30 березня, середа на календарі, в ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. У відповідь на посилення протестних настроїв посилюються репресивні заходи.
Найбільш часті – це протести проти затримок заробітної плати та за робітничі права в цілому.
Віце-прем'єр Сергій Тігіпко пропонує поглибити адмінреформу, об'єднавши податкову та митні служби.
Ефективність такого кроку залежатиме від того, які повноваження будуть надані єдиному фіскальному органу.
І про що пише свіжа українська преса?
Депутати довго вивчали систему, звинувачували її в шахрайствах, не хотіли говорити у персональні мікрофони і постійно намагалися її перехитрити.
І про все це відразу після новин. Зараз я передаю слово Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович продовжує турне країнами Південно-Східної Азії. Сьогодні він розпочинає дводенний державний візит до Брунею. За словами голови адміністрації президента Сергія Льовочкіна, переговори на найвищому рівні спрямовані на збільшення присутності України в цьому регіоні. Раніше в рамках майже тижневого турне Янукович відвідав В'єтнам і Сінгапур. Заступник начальника головного управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації Микола Артьомов порадив незадоволеним батькам учнів шкіл, що закриваються, йти до судів і там домагатися відновлення роботи цих шкіл, повідомляє Уніан. У розмові з представниками ініціативної групи школи номер 27 міста Тореза, які прийшли з плакатами і вимогами зберегти школу, він заявив, що звертатися треба не до нього, бо рішення закривати школи ухвалюють місцеві органи влади. Президент США Барак Обама переконаний, що лівійський лідер Муаммар Каддафі буде змушений піти у відставку під сильним міжнародним тиском. В інтерв'ю телекомпанії NBC він не виключив сприяння в озброєнні опозиційних повстанців. Тим часом американський військовий корабель здійснив 22 пуски ракет «Томагавк» по збройних складах в околицях столиці Лівії – Тріполі. Японська опозиція критикує уряд країни за те, що він не вдається до розширення зони відселення навколо пошкодженої АЕС «Фукусіма-1». Виступаючи вчора в парламенті, прем'єр-міністр Японії Наото Кан сказав, що такий крок змусить залишити свої домівки 130 тисяч осіб, на додачу до 70 тисяч людей, які вже стали вимушеними переселенцями. Президент Косова Бехджет Пацоллі заявив у вівторок, що повністю виконає рішення Конституційного суду Косово про те, що його обрання в лютому було неконституційним через процедурні порушення. Виступаючи на місцевому телебаченні, він додав, що ще не бачив повного тексту постанови, лише коротке повідомлення про неї.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В Україні у середньому відбувається 8 протестних акцій щодня. За даними моніторингу, проведеного Центром дослідження суспільства, зростає і кількість репресивних заходів по відношенню до учасників протестів. Соціологи кажуть, що причинами протестів здебільшого стають соціально-економічні проблеми, а участь політичних партій у них є низькою. І з цим не згодні у парламентській більшості. Там кажуть, що за більшістю акцій протесту стоїть опозиція. З подробицями наша колега Олена Римовська.
Пік протестів, зафіксованих в аналізі Центру дослідження суспільства, припав на жовтень-листопад минулого року. Тоді в Україні відбувався податковий майдан, коли підприємці протестували проти ухвалення нового податкового кодексу. В цілому, за період із жовтня 2009-го дослідники зафіксували більше 3,5 тисяч протестних дій, а це майже 8 протестів на день, говорить керівник проекту моніторингу Володимир Іщенко.
Найбільш частою тематикою протестних дій в Україні були саме соціально-економічні протести. Серед них найбільш часті – це протести проти затримок заробітної плати та за робітничі права в цілому. Також протести проти точкових забудов, протести за житлові права і особливо тривалі протести проти виселення з гуртожитків.
У Центрі дослідження суспільства також фіксують зростання чисельності учасників протестів, а також збільшення частки протестних акцій у Центральній та Східній Україні. Водночас, за словами Володимира Іщенка, участь політичних партій у таких акціях залишається низькою. Найактивнішою політсилою в цьому плані виявилося Всеукраїнське об'єднання «Свобода». В цілому, стверджують у Центрі дослідження суспільства, за весь аналізований період лише чверть протестів відбулася за участі політичних сил. Таку частку політичної участі у протестах ставить під сумнів народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко. За його словами, деякі політичні сили полюбляють ховатися за нібито незалежні громадські протести.
Ми це неодноразово бачили, коли начебто акція громадська непокори чи громадянське активне суспільство потім починають вилізати вуха тієї чи іншої політичної сили.
Вадим Колесніченко не виключає, що напруження в суспільстві зросло за останній час. Однак пов'язує це радше з наслідками фінансової кризи, аніж із діями нових уряду та президента. Натомість результати соціологічного моніторингу суспільних протестів в Україні також засвідчили зростання частоти репресивних дій по відношенню до учасників протестів. Якщо до виборів ця частка становила близько 11 на 100 протестів, то після виборів вона сягнула 15. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Віце-прем'єр-міністр Сергій Кігіпко запропонував об'єднати Державну податкову та Державну митну службу. У податковій цю ідею підтримують, але закликають не поспішати. Водночас в опозиції говорять, що ці структури і так перебувають в одному підпорядкуванні, а просте злиття структур не є реформуванням системи фіскальних органів. З подробицями кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Сергій Тігіпко допускає злиття державних митної і податкової служб для поліпшення їхньої роботи. Про це він заявив, виступаючи на українському саміті «Круглому столі», участь якому взяли представники бізнесу, влади та провідні економічні експерти. За словами віце-прем'єра, уряд нині займається забезпеченням і підготовкою необхідних законодавчих змін. Зокрема, на розгляді Верховної Ради перебуває нова редакція Митного кодексу, а Кабінет міністрів готує нову редакцію закону про Державну податкову службу. Створення єдиного фіскального органу дозволить ефективні наповнювати державний бюджет, запевнив Радіо Свобода заступник голови Державної податкової служби Сергій Лекар.
Ідея правильна. Два цих основних органи, які формують левову частину державного бюджету. У нас значно зменшилася і система контрабанди, у нас значно покращилося і підтвердження походження товарів, але для цього необхідно створити певні перші кроки. Має бути єдина інформаційна база даних, система обліку суб'єктів. Тобто ми всі маємо мати єдині доступи до усіх баз, які пов'язані з нарахуванням і сплатою платежів до бюджету.
Об'єднання двох структур заради самого об'єднання не є реформою, зауважив в інтерв'ю Радіо Свобода член парламентського комітету з питань податкової та митної політики, депутат від Батьківщини Сергій Терьохін. Ефективність такого кроку залежатиме від того, які повноваження будуть надані єдиному фіскальному органу, зазначив він.
Для чого? Митна служба і податкова в цьому уряді підпорядковуються Міністерству фінансів. Теоретично вони є підрозділами Мінфіну, як Мінфін є головною інституцією, який збирає податки і потім розподіляє гроші. Краще за все, щоб в результаті цього злиття не чиновників звільняти, а функції державного управління оптимізувати.
У середині березня Сергій Тігіпко пропонував змінити керівництво податкової та митниці. 21 березня президент України Віктор Янукович доручив уряду протягом місяця підготувати і затвердити програму реформування діяльності Державної митної та Державної податкової служб. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Борги підприємств житлово-комунального сектору майже за 20 років можуть бути списані, а цьогорічні – реструктуризовані. Про це йдеться у законопроєкті, зареєстрованому у Верховній Раді представниками партії регіонів. Автори законопроєкту переконані, що таким чином фінансове становище цих компаній суттєво поліпшиться. Утім, на думку деяких експертів, ухвалення цього документу може стати початком приватизації підприємств «Теплокомуненерго». Тему продовжить Дмитро Шурхало.
Законопроект, зареєстрований у Верховній Раді регіоналами Олександром Пеклушенком та Володимиром Олійником, передбачає списання боргів підприємств «Теплокомуненерго» з 1999 по 2007 рік. Йдеться про заборгованість у майже 28 мільярдів гривень. Що ж до цьогорічних боргів, а їх сума становить майже 7 мільярдів гривень, то автори законопроекту пропонують провести їхню реструктуризацію на 20 років. Списання та реструктуризація стосуватимуться лише боргів, які сформувалися через економічну необґрунтованість тарифів. Законопроект не передбачає списувати борги населення за той період. Ухвалення цього документу дозволить покращити фінансове становище електрогенеруючих компаній, каже Радіо Свобода, один із його співавторів, регіонал Володимир Олійник.
Нам потрібно якось розвантажити ті борги і теплогенеруючих компаніях, і газопостачальних. Вони утворилися завдяки тому, що держава виступила регулятором по певному ціноутворенню, і практично появилися збитки, які повинна держава була перекрити. Але ці збитки вже мають трьохрічний термін, і практично стягнути їх неможливо. І тому в частині цій потрібно списати борги, а частину реструктуризувати.
Сьогодні енергетичній галузі, зокрема компанії «Нафтогаз», потрібні живі кошти, щоб платити за російський газ, зазначає Радіо Свобода член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Бютівець Олександр Гудима. Відтак, списання боргів ніяких проблем не вирішить.
Це шлях нікуди. Сьогодні спишуть, а до кінця року борги наростуть такі самі. Це не є стратегічно цикільський популізм. Взяти списати. А що робити далі? Відповіді нема.
Проте списання боргів може стати першим кроком на шляху до приватизації цих підприємств, переконаний експерт Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.
Ініціатива йде десь згори, якихось певних фінансово-промислових груп, які хочуть взяти участь у приватизації підприємств ЖКГ.
Між тим, минулого тижня компанія «Газ України» попередила 13 теплокомуненерго про відключення газу за борги. Загалом рівень розрахунків тепловиробників за спожитий газ сьогодні становить менше 50%. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи охоче народні депутати сприймають прогресивні новації? Від чого вбереже Україну відмова від грошей МВФ? І чому табачник хоче повернути у школи радянську гру «Зірниця»? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, яку підготувала Ірина Біла.
Наступного тижня народних депутатів знову чекають муки вибору. Як інформує газета «Україна Молода», у Верховній Раді розглядатимуть проект, який передбачатиме перехід парламенту на модернізований варіант електронної системи «Рада-3». Видання нагадує, що колись парламентарії вже переживали подібний опір прогресивним новаціям. 20 років тому, коли в парламенті лише вводили систему «Рада», політикум так само не хотів приймати новинки. Депутати довго вивчали систему, звинувачували її в шахрайствах, не хотіли говорити у персональні мікрофони і постійно намагалися її перехитрити. Про це «Україні молоді» розповів розробник системи «Рада» Анатолій Морозов. Інтерв'ю з ним має заголовок «А за Радою – Рада». Українські економісти не бачать серйозних ризиків у відмові уряду від грошей Міжнародного валютного фонду. Фінансування МВФ допомогло вітчизняній економіці витримати удар світової кризи. Однак, як переконують «Ізвістя» в Україні, сьогодні немає вагомих причин брати в борг. Крім того, відмова від чималої позики врятує країну від непопулярних реформ. Про це наголошується в статті «Мільярд до запитання». Міністерство освіти повертає в українські школи радянську військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця». Журналістів газети «День» насторожує, що ця гра була досить популярна з радянських часів, а ідею повернути її до шкіл Міносвіти підказала організація ветеранів України. Її представники увійшли і до комітету з підготовки та проведення «Зірниці». Чим викликане друге повернення гри «Зірниця» у шкільне життя, здогадатися неважко, зазначають газетярі, адже воно цілком в руслі наступу на українське. Віднині при вступі до вишів абітурієнтові не доведеться робити десятки ксерокопій і стояти в чергах. Досить зайти на сайт, заповнити анкету і упродовж кількох хвилин необхідні документи будуть зареєстровані. Докладніше про інші особливості вступної кампанії цього року в газеті «Факти» розповідають чиновники з Міносвіти. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла у перші 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
А я вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 30 березня, середа, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що.
На форумі «Росія ЄС» правозахисники обговорюють проблеми взаємодії російської влади та громадянського суспільства.
До Праги також приїхав радник президента Росії з прав людини Михайло Федотов. Обережно висловлювався про потребу народів Європи і Росії краще розуміти один одного.
Світовий конгрес українців не дочекався відповіді від президента України.
Українська діаспора у світі була послом поневоленої України, а сьогодні відстоює українську Україну з єдиною державною мовою.
Як відрізнити тепличні овочі та фрукти із високим вмістом нітратів від безпечних для здоров'я?
Можна легко відрізнити. Помідори, які виріс в натуральних умовах, і помідори, які добре годували нітратами. За розміром.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Президент України Віктор Янукович продовжує турне країнами Південно-Східної Азії. Сьогодні він розпочинає дводенний державний візит до Брунею. Заступник начальника головного управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації Микола Артьомов порадив незадоволеним батькам учнів шкіл, що закриваються, йти до судів і там домагатися відновлення роботи цих шкіл. Президент США Барак Обама переконаний, що лівійський лідер Муаммар Каддафі буде змушений піти у відставку під сильним міжнародним тиском. Інтерв'ю телекомпанії NBC він не виключив сприяння в озброєнні опозиційних повстанців. Японська опозиція критикує уряд країни за те, що він не вдається до розширення зони відселення навколо пошкодженої АЕС «Фукусіма-1». Виступаючи в парламенті, прем'єр-міністр Японії Наото Кан сказав, що такий крок змусить залишити свої домівки 130 тисяч осіб на додачу до 70 тисяч людей, які вже стали вимушеними переселенцями.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Правозахисники та представники громадських організацій зібралися цього тижня у Празі, щоб посилити вплив громадянського суспільства на діалог між Росією та Європейським Союзом. Перед засновниками громадянського форуму стоїть непросте завдання, адже попередні заяви Кремля про готовність до змін на ділі супроводжувалися посиленням владної вертикалі. З Праги розповідає Мар'яна Драч.
Правоохоронці у Москві б'ють та заарештовують учасників протесту, які наполягають на своєму праві проводити мирні зібрання.
Позор!
Позор!
Фашисти!
Це типовий прояв того, як насправді відбувається діалог між громадянським суспільством та владою у Росії. Як побороти цю тенденцію, засновники громадянського форуму «Росія-ЄС» обговорюють приміщення Міністерства закордонних справ Чехії. Один із організаторів установчих зборів Ростислав Валвода з чеської громадської організації «Людина в біді» каже, що це зібрання особливе.
Ті з нас, хто так чи інакше співпрацює, хотіли винести нашу співпрацю на новий рівень і залучати нові організації. Ми вважаємо, що якщо росіяни і європейці співпрацюватимуть більше, то можуть бути цікаві результати.
До Праги також приїхав радник президента Росії з прав людини Михайло Федотов. Обережно висловлювався про потребу народів Європи і Росії краще розуміти один одного.
Ми всі члени одного громадянського суспільства планети Земля, і ми всі повинні розуміти, що в нас спільні цінності, спільні погляди.
У нас общі представлення.
Михайло Федотов визнав серйозні проблеми громадянського суспільства у сучасній Росії, але при цьому не згадав про утиски з боку влади. Разом з тим, у ветерана російського правозахисного руху Льва Пономарьова є надія, що перший форум російських і європейських громадських організацій допоможе змінити ситуацію.
Що ми можемо тепер разом вимагати від уряду? Що в партнерській угоді Росія-ЄС, яка так важко готується, вже впродовж багатьох років з'явився розділ про гарантії дотримання прав людини
і соблюдення прав чоловіка.
Організатори форуму сподіваються, що ширша зустріч представників громадянського суспільства Росії та держав Євросоюзу відбудеться до початку наступного року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Мало хто очікував, що режим сирійського президента Башара Асада, що має репутацію одного із найбільш брутальних диктаторських режимів на Близькому Сході, може похитнутися. Але заворушення у навколишніх арабських країнах породили найбільшу кризу за 11-літнє правління сирійського лідера. Найбільшими містами прокотилися демонстрації, у результаті яких загинуло кілька десятків людей. Та попри напружені стосунки із сирійським лідером, ані Сполучені Штати Америки, ані Ізраїль не хотіли би падіння сирійського режиму. Докладніше про перипетії близькосхідної політики розповідає Марія Щур.
Влада президента Сирії, спочатку Хафеза Асада, нині його сина Башара, впродовж уже понад 4 десятиліть спиралася на міцну армію і всюдисущі сили безпеки. Але й в Сирії відчули вітер змін. Кількаденні сутички між опозицією та силами безпеки призвели до того, що кількість загиблих сягнула понад 150. А президент Асад під впливом демонстрацій має намір оголосити про початок ліберальних реформ. У вівторок, 29 березня, Асад оголосив про те, що він прийняв відставку чинного уряду і має намір оголосити новий склад уряду. Очікується також, що закон про надзвичайний стан, який чинний в країні майже 50 років і дозволяє заарештувати без пред'явлення звинувачень, буде скасовано. Та більшим здивуванням для багатьох було не те, яким вразливим виявився сирійський режим, який протягом багатьох десятиліть пишався своєю ворожнечою зі США та Ізраїлем, а тим, як відреагували на можливість падіння цього режиму у США. Державний секретар Гіларі Клінтон заявила під час телевізійної передачі, що Сполучені Штати виключають можливість воєнного втручання у Сирії, а самого президента Асада вона назвала реформатором. На думку аналітиків, позиція Вашингтона виглядає узгодженою зі союзниками у регіоні – Саудівською Аравією та Ізраїлем. На думку політолога Джошуа Ландеса з Оклахомського університету, Сполучені Штати побоюються, що падіння режиму Асада може потягнути за собою падіння дружніх до Сполучених Штатів режимів у регіоні.
З одного боку, вони б хотіли зміни режиму в Сирії, але якби в Сирії почалася революція чи громадянська війна, вона б могла вплинути на сусідні країни – Йорданію, яка є дружньою до США, Ліван, чи навіть поширитися на Аравійському півострові, що мало б катастрофічні наслідки для США.
На думку аналітиків, нинішня стратегія Асада, яка спирається на певні поступки з одного боку і брутальні репресії з іншого, може допомогти йому пережити непевні часи. Але рано чи пізно зміни визріють і в сирійському суспільстві. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Представники Світового конгресу українців донесли свою позицію президенту Януковичу щодо визнання Голодомору геноцидом, єдиної державної української мови, євроінтеграції та української освіти ще торік. Але донині відповіді від керівника держави українці так і не отримали. Про це розповів генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан Романів. З ним спілкувалася наша колега Галина Терещук.
Світовий конгрес українців, який об'єднує близько 20 мільйонів людей у світі, стурбований розвитком подій в Україні і уже неодноразово висловлював свою чітку позицію про переслідування представників опозиції, зацікавлення Служби безпеки Українським католицьким університетом та істориком Русланом Забілим, закриттям українських шкіл на сході України. Нещодавно українці Канади домоглися, що канадський уряд проведе слухання і дасть оцінку нинішній ситуації в Україні. Генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан Романів розповів, що Світовий конгрес українців зібрав тисячі підписів під зверненням до президента Януковича із закликом публічно визнати Голодомор актом геноциду українського народу.
В 33 країн світу була акція «Незгасимої свічки». Скільки людей більше довідалися про Голодомор?
Нині імідж України у світі не вельми добрий, тому важливо підтримувати його і поліпшувати, зазначив генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан Романів.
І коли говоримо про Україну, є український народ, український бізнес, люди, які хочуть мати, значить, економічні зв'язки, наукові зв'язки. І Світовий конгрес українців старається, власне, в цьому також допомогти.
В Австралії українцями себе визнають близько 40 тисяч осіб, переважно це ті, хто емігрував з України на початку 90-х. Тим часом молоді люди, які походять з України,
українських родин часто не ідентифікують себе українцями. Якби Україна належно розвивалася, чимало б людей повернулись на батьківщину. Однак це залежить від політики влади, каже Стефан Романів. За його словами, Україна має великий потенціал для інвестицій та економічного розвитку, але не використовує його, бо жоден поважний австралійський інвестор не вкладе свої гроші в Україну, де немає єдиних правил ведення бізнесу.
Поки не будуть нормальні закони, де є запевнення, що як я тут заінвестував, я не буду мусив платити хабарі або так далі.
На початку 90-х українська діаспора у світі була послом поневоленої України, а сьогодні відстоює українську Україну з єдиною державною мовою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Для тепличних овочів та фруктів вмісні траків офіційно дозволяють у 2-3 рази вищим, ніж для вирощених на відкритому ґрунті. Причому, як зазначають експерти, аж до вересня така продукція вважається ранньою і може мати нітратів більше норми. Як відрізнити такі овочі та фрукти від безпечних для здоров'я, знає наш колега Олександр Лащенко.
Як зазначила керівник лабораторії в Інституті екогігієни і токсикології Ольга Голінко, норми вмісту нітратів в різних овочах є, зокрема, такими. Томати – 60 мг на кілограм, рання морква – 400, капуста рання – 900. Овочів та фруктів без нітратів не існує. Експерти нагадують у цьому зв'язку слова середньовічного вченого Парацельса, що все є отрутою і справа у дозі, яка робить отруту безпечною і непомітною. Ольга Голінко пояснює, як можна відрізнити овочі та фрукти нітратні від ненітратних без звертання до лабораторії.
Можна легко відрізнити помідори, які виріс в натуральних умовах, і помідори, які добре годували нітратами за розміром. Також і яблука, також і інші. Капуста з підвищеним вмістом нітратів, вона погано всолюється і стає м'якою, не тримає форму. Також і огірки з підвищеним вмістом нітратів, вони теж погано засолюються.
Не варто боятися парникових овочів та фруктів, переконує керівник лабораторії в Інституті екогігієни і токсикології Ольга Голінко. Просто варто їх купувати в офіційних торгових мережах, а не у бабусь на стихійних ринках. Президент Української асоціації споживачів Олег Самчишина радить купувати овочі та фрукти навіть не на ринках і навіть не у магазинах. Краще купувати городину у знайомих, які вирощують її на селі. Якщо впевнені, що ці люди не підживлюють свою продукцію хімією, і якщо взагалі є така можливість. Коли ж із городиною у знайомих не пощастило, тоді доведеться йти до офіційних торговельних мереж. І якщо отруєння трапилося, треба зафіксувати цей факт, зауважує Олег Самчишин.
Треба негайно визивати лікаря, брати справку про те, що отруївся, щоб потім презентувати на моральну шкоду. Потім звертатися в органи, але краще не сподіватися на самого себе, тому що вони працюють дуже-дуже погано.
Фахівці дають різні поради, як зменшити вміст нітратів у куплених тепличних овочах та фруктах. Одна з основних – парникову продукцію варто покласти на пару годин у воду і потім кілька разів її міняти. Хімія має вийти з водою. І такі овочі та фрукти варто зберігати у холодильнику. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про те, як відрізнити тепличні овочі та фрукти із високим вмістом нітратів від безпечних для здоров'я, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і слово знову має мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Президент України Віктор Янукович продовжує турне країнами Південно-Східної Азії. Сьогодні він розпочинає дводенний державний візит до Брунею. У вівторок працівники Служби безпеки України спільно із Генпрокуратурою затримали під час одержання хабара 4 співробітників Шевченківського райсуду Києва. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Президент США Барак Обама переконаний, що лівійський лідер Муаммар Каддафі буде змушений піти у відставку під сильним міжнародним тиском. В інтерв'ю телекомпанії NBC він не виключив сприяння в озброєнні опозиційних повстанців. Тим часом американський військовий корабель здійснив 22 пуски ракет «Томагавк» по збройних складах в околицях столиці Лівії Тріполі. Японська опозиція критикує уряд країни за те, що він не вдається до розширення зони відселення навколо пошкодженої АЕС «Фукусіма-1». Виступаючи вчора в парламенті, прем'єр-міністр Японії Наото Кан сказав, що такий крок змусить залишити свої домівки
130 тисяч осіб, на додачу до 70 тисяч людей, які вже стали вимушеними переселенцями. Сьогодні члени виконкому Федерації футболу України можуть назвати ім'я нового наставника національної збірної. Раніше високими вважалися шанси нинішнього виконувача обов'язків головного тренера Юрія Калитвинцева. Та після вівторкової поразки в товариському матчі зі збірною Італії з рахунком 0-2 таке призначення стало менш ймовірним. Посада головного тренера збірної України залишається вакантною з кінця серпня 2010 року, коли через незгоду з політикою керівництва Федерації футболу України у відставку пішов Мирон Маркевич.
Ну і таким інформаційний ранок середи 30 березня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмошук і почуємося вже завтра.